Hobby. Zkuste to s námi.
Se začátkem září jsme tu opět, milí posluchači, v plné polní, připraveni vám nabídnout zajímavosti ze širokého záběru našich a pochopitelně také vašich koníčků.
Máme tu něco pro obdivovatele jiřin, královny podzimu. Budeme ovšem nejenom obdivovat, ale také je zkusíme pěstovat.
No a také otevíráme novou rubriku Hobby v dílně, ve které se zaměříme na podlahy na chalupě.
Také vám představíme nejkrásnějšího koně republiky, frýského vraníka.
Naservírujeme vám sušená rajčata a zhodnotíme letošní houbařskou sezónu.
Jak slyšíte, máme nabito. Inspirující poslech vám přejí jak Martin Stratílek,
tak i Jitka Slezáková.
Hobby vás zve.
Martine, vzpomínáš na loňskou výstavu Jiřin na zámku. Jak se nám tam líbilo, pane?
Tam bylo opravdu nádherně. Já už jsem na té výstavě, Jitko, byl několikrát a musím říct, že rok od roku je to lepší a lepší.
Od Jiřího Tobiáška jsme dokonce dostali malé občerstvení, no zkrátka letos půjdeme opět. Ale teď tu máme takovou malou pozvánku. Pan Tobiášek byl v době tvé dovolené tady u nás a myslím, že to bude docela zajímavé pro lidi, kteří mají Jiřinky rádi, protože tam bude opět minimálně 5000 květů.
A ty září opravdu nádherně. Nezapomeňte tedy, že výstava Jiřin, a to mezinárodní, bude opět v rytířských sálech Pardubického zámku.
Pane Tobiášku, my máme vždycky spolu schůzku takhle na konci srpna, už pravidelně po několikáté, protože přinášíte našim posluchačům velmi zajímavou pozvánku pro všechny, kdo mají rádi Jiřiny. Tak tedy na co zvete?
No tak zvu vás opět už na 10. ročník Pardubické výstavy Jiřinek. Je pořádaná specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dagla ve spolupráci s Východočeským muzeem, Českým rozhlasem Pardubicem a Pardubickým krajem.
Máte to v první víkend v září? Vždycky to tak je dané?
Zatím se nám ten termín pořád drží, že máme první víkend v září, udělala se z toho tradice, takže s tím termínem nechceme, pokud to nebude nutné, hýbat. A jinak diváci nebo návštěvníci budou moct shlédnout širokou škálu barev. V loňském roce jsme měli naaranžováno na této výstavě 5000 květů.
Pánečku.
Takže široká škála barev, akorát jedna jediná jiřinkám chybí a to je modrá barva.
To se
zatím nikomu nepodařila šlechtit.
A snaží se o to šlechtitele, aby byla i modrá jiřina?
Snaží se o to, ale vzhledem k tomu, že už ta jiřinka vlastně má tradici takřka pomalu 250 let, ale zatím se to nikomu nepodařilo za dobu toho šlechtění.
Vrátíme se do zámku a do nádherné jiřinkové výzdoby, která tam bude od 2. do 4. září. Které místnosti budou tímto způsobem vyšperkované?
No tak, jak říká paní redaktorka, vyšperkované bude celé první patro, všechny ty rytířské sály o barvách, Vojtěchův sál i ty přilehlé prostory, které jsou včetně toho sloupového sálu a to má zauzu. Takže používáme v podstatě celý to první patro. Budeme mít v letošním roce opět asi kolem 20 vystavatelů. Zatím nemáme potvrzenou účast ze zahraničí. No jinak máme celorepublikovou působnost, takže se s těma jiřinkama prakticky u nás jich 70 členů setkáte po celé republice.
A něco jiného je pěstovat jiřiny a něco jiného je potom krásně naaranžovat. Máte i pomocníky v tomto směru?
Máme takový stabilní tým asi těch 12 aranžérů, protože on to není žádná sranda.
No právě.
Naaranžovat během, když vám ty vystavatelé začnou jezdit a aranžérky v 10 hodin dopoledne, takže za těch 12 hodin naaranžovat 5000 květů není žádná sranda, ale zatím se nám to daří docela bez problémů.
Máte i dostatečné množství vás a nádob, do kterých se jiřinky dávají?
Na to už jsme připraveni, máme připravených 500 vás, nějaký ty podmísky a florex, do kterého se to aranžuje.
Tak tedy ještě jednou pozvánka pro všechny posluchače, kteří by se chtěli přijít podívat na zámek do Pardubic, do rytířských sálů, kde to bude i vonět jiřinkami. Voní vlastně jiřiny, voní vůbec?
No, tak to je druhá necnost, kterou mají.
No vidíte.
Chybím vůně.
Ale já jsem zamluvila to datum. Od 2. do 4. září mohou přijít lidé a 2. je pátek.
Druhého je pátek, tam je otevřeno od 10 do 18 hodin, v sobotu od 10, ale tam je změna, protože je celostátní akce Hradozámecká noc, takže přístup na ty jeřinky bude možný až do 22. hodiny. Kdo si bude chtít prohlédnout osvětlený zámek nebo to Perštinský náměstí, tak to může spojit s tím, že se může přijít podívat i na zámek na ty jeřinky. Takže v sobotu tedy do 22, no a v neděli jenom do 16. A pak zvu zase všechny tak, jak tradičně po skončení výstavy, až se to bude likvidovat, si můžou nějaký květvodný z domu.
Doufejme, že nebude už takové vedro, aby jeřiny vydržely, ale to se zeptáme Jiřího Tobiáška až za chvíli.
Já po růži mám jméno, jméno zní a dají do čas. Růžím šarlatu světlým scénou, kdo jen ví, co to čímá v nás.
Když mě pohledem spálila jako strom blesk, jak spoutaný já tam stál. Oheň šarlatu, osud byl v té růži, v té chvíli sám ďábel snad stál opodál.
Svět pak do trávy pat a on mě měl rád, ten keř růže splanělé nad tělem pál. On můj první byl a ten můj rozum smil, když anděl zlý
že mám jméno.
Jméno zní a dál jde čas.
Růžím šarlatu světlým scénou,
kdo jen ví, co to dřímá v nás.
Já druhý den šel s Kytkou za ní, ona lhala mi, jak puklí drahokam, i když splanělé jsou růže dál voní tmou, lásky jak růže jsou klam.
A já na druhý den víc se rozvila jen, když po růžích mám svoje jméno. Mám šarlat a nach, když plách dívčí strach, já stala se růží.
Já po růži mám jméno.
Jméno zní a dál jde čas.
Růžím šarlatu, svět je jen scénou.
Kdo jen ví, co to dřímá v nás. Pro jiné snad mě Bůh taky stvořil. Svět to nejlepší je místo z míst. Ten spod keře snad mě snad vážně měl rád, co slouží divokou v zajetí hnízd.
Věčná bestie lásky kolem toulá se tmou, cítím dech ďábla z té růže splanělé, snad v pekli ráj, za ním jdem na okraj. Cítím dál růži divokou dnem i nocí.
Já po růži mám jméno.
Jméno zní a dál jde čas.
Růžím šarlatu, svět je jen scénou.
Kdo jen ví, co to dřímá v nás. Kdo jen ví, co to dřímá v nás. Kdo jen ví, co to dřímá v nás.
Hobby na zahradě.
Před chvílí jsme vás zvali na výstavu jeřin na Pardubický zámek a teď máme ještě pár rad pro vás, kdo si chcete jeřiny vypěstovat doma na zahradě.
Ale ještě si tě, Martine, trochu vyzkouším, jestli mi to dovolíš, aspoň si zahraju na paní učitelku, když je 1. září. Tak schválně, kolikátý ročník Národní výstavy jeřinek je v letošním roce?
No tak já to zkusím, to bude nějaké jubileum, když se na to ptáš. 10?
Je to tak? Přesně, 10. výročí je to. Kolik květů bylo loni na výstavě naaranžováno?
No tak pokud jsem dobře poslouchal pana Tobiáška, tak jich bylo 5000.
Trefa, a která barva u jiřinek neexistuje?
Modrá.
A teď něco, co jsme neslyšeli v rozhovoru s panem Tobiáškem. Kdy a kde byla založena Národní jiřinkářská společnost?
To bylo určitě v Praze.
Představ si, že to bylo v Pardubicích.
No, tak to se mě dostalo.
A v roce 1926, a poslední otázka, pak už tě nebudu trápit, které město jiřinky ve východních Čechách proslavili? Na jejich počest jsou tam pořádané jiřinkové slavnosti a ty jsou spjaté s Boženou Němcovou.
A muzeum Boženy Němcové, jestli se nepletu, byl jsem tam dokonce, je v České Skalici?
Přesně tak, tak máš ode mě jedničku s hvězdičkou.
Dobře, děkuju.
Ale teď už si opět můžeme poslechnout, jak si říkal, pěstitelské jiřinkové rady od Jiřího Tobiáška. Pane Tobiášku, letošní konec srpna dává zabrat nejenom nám lidem, ale i květinám. Jak pak jiřinky snášejí vedra 30-stupňová?
No, tak celé léto bylo k ním docela milostivý a příznivý, takže vždycky zapršelo v pravý čas a bylo tak kolem těch 25 stupňů, což je ideální stav. Ale tenhle ten poslední týden, jako ten se na nich podepsal velmi špatně, protože ty úbory hnedka, jak vlastně vykvetou, tak to vadne. A druhá věc je ta, že ztrácejí ty své původní barvy, že jsou prostě takový vyšisovaný, vyrudlý, jo, ty květy, takže se těžko vybírá potom na výstavy. Uvidíme, jak se k ním zachová počasí v dalších týdnech, ale hlavně bychom potřebovali před těma Pardubicema, aby byl takový ten ideální stav, aby bylo co opravdu ukázat.
Ale jiřiny vydrží potom, že? Někdy do konce října kvetou?
No tak kvetou vlastně do zámrzu, že jo, nebo do té doby, než je spálí první mrazík. Poslední výstavu míváme, to je na ty zahradě východních Čech v Častolovicích. A po ní vždycky už, jako to je tak kolem toho 14. října, vždycky přijde ten první mrazík, i když potom je třeba ještě 3 neděle hezky, ale to už je zas náš čas, aby se nastoupilo do žní.
Já mám jiřiny moc ráda, vyžadují hodně péče, zkušené zahrádkáře, kteří si s nimi poradí.
Tak já si myslím, že dokáže pěstovat i amatér, to není zase až takový problém. Ale je to prostě, když chcete mít nějaký úspěch jako se vším, tak se tomu trochu věnovat musíte, že jo. A hlavně vysadit, sklidit, že jo, to je právě nevýhoda, že musí jít na zimu ze země ven. No a pak v průběhu vlastně toho kvetení ostříhávat ty odkvetlý květy. Čím víc to stříháte, tím víc to kvete.
Mm-hmm. A to je všechno.
No, ještě škůdci nám dělají taky problémy.
Aha, takže... Jaký pak škůdce je největší takový?
No, to hlavně svihuška, klopuška, tyhle ty stensavé hmyz, myšice.
I stříkáte jiřiny? Stříkáte?
Takže se třeba 2-3 za sezonu podle toho, jaký je počasí, tak se musí ten postřík asi udělat.
Mm-hmm. Teď zkrátka v září, v říjnu si vychutnáváte jejich nádheru, jejich krásu, odmění se vám za to, že jste o ně takhle pečoval pěkně po celý rok. Potom v tom říjnu, na konci října nebo v listopadu se vyndávají hlízy?
No tak většinou, jako když toho nemáte hodně, že jo, tak je lepší počkat, až je přejde mráz a ty stvolí, ty stonky zčernají, tak se to potom může uklízet, že jo.
Máte na to místo, dostatek místa, když máte tolik těch jiřin?
No tak mám asi 400 květů nasázených, uložený v regálech nad sebou. Jenom sice ne velkou místnost, no ale je to...
Ale je to pro ně vyhrazené.
Je to pro ně vyhrazené a můžou být uskladněny na sucho, někdo to uskladňuje do pilín, do papírových pytlů a takový normálně narovnaný na regálech. Ale chci to teda v průběhu zimy udělat na nich kontrolu, protože ty původní hlízy, které tam zůstanou, že tak mají tendenci buď hnít, anebo zase to má tendenci se to sesíchat vlastně jako ty hlízy a tam je potřeba potom třeba už o Vánocích to buď orosit, nebo potom je na chvíli namočit do vody a zase je dát zpátky na regál. Stačí jim to.
Potřebují přeci jenom ty tekutiny i přes zimu, jako želva, když přes zimu je.
Přesně tak.
A ještě poslední otázka, kdy na jaře opět sázíme hlízy?
No, řada lidí dodržuje tradici, že když jdou ven brambory, mají to ven i jiřiny, že jo. Ale já je teda sázím vždycky až tak nějak kolem toho 1. máje. A ty, co mají hlízy, protože já to dávám na jaře do skleníka, takže ono to naraší. A už v podstatě, když to sázím, tak vím, že už to prostě poroste.
Pane Tobiášku, tak ať vám to roste pěkně a přeji hodně úspěchů a hodně spokojených návštěvníků i na zámku v Pardubicích, kde vás čeká ta krásná Jiřinková výstava od 2. do 4. září.
Děkuju.
A za chvíli už vás pozveme na chalupu, ale už se tam nesetkáme s příjemnými společníky, jako byly během měsíce srpna Ilja Hurník, Miroslav Plzák a další.
Tentokrát budeme diskutovat o podlahách s řemeslníkem s vysokoškolským vzděláním.
Když máš v chalupě orchestrion, nevadí, že do ní fičí. Naraz přestanou zloby i schon, i ten kůl v plotě zasklíčí. Štěstí nekoupíš za milion, a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, hned se ti dobře tam daří. Naraz přestanou zloby i schon, posedí mladí i staří. Štěstí nekoupíš za milion, a přece ti na dosah leží. Když máš v chalupě orchestrion, přeslechneš rád i hodiny na věži. La, la. Přeslechneš rád ty hodiny na věži. Když máš v chalupě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
Hobby v dílně.
Máme pro vás takovou novinku, rubriku, ve které se pokusíme s odborníky opravovat byty, chaty a chalupy.
No a pokud nemáte odvahu se do toho pustit úplně sami, tak aspoň budete vědět, jak by taková oprava teoreticky měla vypadat.
Kolegyně Jana Davidová se vypravila na staveniště chalupy v Podhůří k inženýru Vladimírovi Daňkovskému, což je docent a proděkan na fakultě architektury.
A on se zabývá konstrukcemi staveb. V dnešním díle stály u polorozpadlé podlahy v přízemí.
Jsme na chalupě s panem docentem Daňkovským, protože někteří z vás na chalupách a chatách opravují. A my teď si řekneme, jaké základní opravy bychom my laici mohli vytvořit a na co musíme vzít jen odborníky. A první díly se budeme zabývat podlahou.
Ano, většina podlah na těch starých chalupách jsou dřevěné podlahy a nejčastější problém, který se vyskytuje, je problém s vlhkostí, protože tyto podlahy zpravidla nebyly izolovány moderním způsobem, ale většinou jsou přímo na terénu.
Nejdříve musíme ten dům vysušit. Podřízne se?
No první je samozřejmě zajistit, aby ta zemní vlhkost nepokračovala dál do té stavby. Nejlepší a nejbezpečnější způsob je skutečně podříznutí té chalupy nebo vložení hydroizolace do nosných stěn a do podlahy následně. Ale málo kdy se to podaří, protože tato operace je poměrně finančně náročná a taky pracnost je velmi vysoká. Takže často je nezbytný se spokojit s nějakým kompromisním řešením.
My jsme teď v přízemí a rozdělíme si podlahu v přízemí a podlahu potom v patrech. To je něco asi jiného.
Určitě. Podlaha v přízemí je mnohem náročnější a složitější právě proto, že se dotýká terénu a ty vlivy toho podzákladí jsou tady velmi významné.
Chalupy se dřív stavěly přímo na zemi asi.
Úplně na zemi nět, kdyby jsme byli přesnější, to úplně nebývá. Většinou je pod podlahou nějaký násyp.
Jaké vrstvy tedy tady jsou?
Tak tato podlaha, u které stojíme, je zcela typická. Je tady právě ten nenasákový násyp z toho hrubšího kameniva zbytku cihel a do toho jsou položeny polštáře, což jsou dřevěné trámy většího rozměru a na nich je už přímo prkená podlaha. Tato podlaha samozřejmě z toho násypu bere vlhkost a pomalu dochází k degradaci toho dřeva.
To znamená, tady jsou připravené věci, musíme tam dát beton? Já jsem tomu nechtěla věřit.
No, z hlediska moderního stavitelství je skutečně nejlepší tu podlahu celou rozebrat a možná i část toho násypu, který je pod tou podlahou, a udělat tam betonovou mazaninu a tu betonovou mazaninu izolovat nějakou asfaltovou izolací nebo izolací z plastických hmot. To jsou nový materiály, které prostě se dají nanášet buď jako nátěry, anebo jsou to přímo folie, které mají nosnou vrstvu změkčeného PVC.
To koupíme ve stavebninách.
Tyto izolace jsou samozřejmě běžně k sehnání, jsou to izolace, které v každých stavebninách lze dostat. Rozdíl je v aplikaci, asfaltové izolace se lepí na podklad nebo se natavují na podklad asfaltem nebo se rozehřívá ta asfaltová vrstva, která chrání tu nosnou vložku. U plastových izolací je nutné buď volné položení, anebo taky lepení.
Hobby v dílně.
Pravděpodobně budete chtít, aby byla ta podlaha teplá, aby nebyla hlučná. Co s tím?
No, velmi důležitá je právě ta tepelná ochrana toho obytního prostoru. Vrstva zeminy, která je pod domem, samozřejmě prochládá a je teda nutné do té podlahy vkládat tepelné izolace. Pro trvalé bydlení samozřejmě ty tepelné izolace měly by být provedeny ve větších tloušťkách. Pro dočasní bydlení, třeba jenom víkendové nebo jenom letní pobyty, se tato izolace dá podstatně snížit.
Tepelná izolace, to je co? To je třeba polystyren, nebo já si pamatuji, se dávaly takové vaty?
Tak do podlahy samozřejmě jsou to dneska především materiály z plastických hmot, to znamená polystyren. Je tady dobré myslet na to, že ta podlaha přenáší zatížení, takže by to měl být polystyren s vyšší hustotou a vyšší únosností. Samozřejmě je možné do těch podlah používat i speciálně upravené desky z minerálních vláken, které jsou ještě kvalitnější z hlediska dlouhodobé trvanlivosti, protože jen napadají škůdci nebo myši. Ale je to zase otázka ceny, protože ta cena se navyšuje.
Než dáme tu poslední vrstvu, tu nášlapnou, já tomu říkám krytina, je to jedno a to samé?
Po čem šlapeme, je nášlapná vrstva. A často se to nazývá jako podlahová krytina.
A to je na chalupách dřevo.
Na chalupách nejčastěji a taky nejlogičtěji by měla být použitá dřevěná podlaha, protože u těch historických staveb je to materiál, který odpovídá té stavbě. Často by to teda měla být asi prkená podlaha. Je možné tu podlahu dávat na nosný rož, to znamená, že se pod tuto podlahu dají nosné trámky, mezi ně může přijít právě ta tepelná izolace a na to se provede hoblovaná podlaha na peru a drážku z vybraného typu dřeva.
Inženýr Vladimír Daňkovský nám teď poradil, jak opravit starou podlahu na chalupě v přízemí.
No a příště se dozvíme, jestli můžeme na chalupách použít podlahové vytápění a jaké krytiny podlahy v přízemí jsou správné.
Thank you.
Hobby vás zve.
Dívám se do kalendáře, Martine, a vidím na tento první zářijový víkend spoustu akcí v Pardubicích i v okolí. Pořadatelé vždycky doufají v krásné babí léto. Letos jim to zřejmě vyjde.
Podle předpovědi by celé září mělo být hezké a jestli se nepletu, tak by mělo být slunečno a docela teplo. A tak se můžeme tedy s chutí vypravit třeba na pardubické dostihové závodiště, kde se bude předvádět v plné kráse na 500 koní z celé republiky, ale i ze zahraničí.
Uvidíte například koně, který byl darován britskému novomanželskému královskému páru.
Předvedou se i koně starokladrubští, můžete být svědky orby, tahu nebo tance peruánských koní.
Bude toho tolik během soboty a neděle, že to nelze všechno vyjmenovat. Tak alespoň nabídneme rozhovor s organizátory Mezinárodní výstavy Koně v akci.
Více už nám teď řeknou manažerka projektu Magda Hromádková, dále Karel Dvořák z Národního hřebčína Kladruby nad Labem a Dušan Korel, tiskový mluvčí dostihového závodiště.
A pokud jsme vás ještě nenalákali, tak teď uslyšíte něco o nejkrásnějším koni v naší republice.
Duša, nemáme tady na fotografii nejkrásnějšího koně republiky. Představte nám ho.
Já bych začal trošku ze široka, je to vlastně podruhé, co se tato anketa o nejkrásnějšího koně České republiky koná, loni měla premiéru, letos se rozhodovalo o těch nejlepších v hlasování na internetových serverech časopisu Jezdectví a Equichannel. Do soutěže se vlastně zapojilo 25 koní, 25 reprezentantů nejrůznějších plemen chovaných v České republice. Do toho finálového hlasování postoupilo 10 koní a v něm zvítězil frýský vraník, teď doufám, že řeknu správně to jméno, Baron van Odingastate, což je kůň narozený v Nizozemsku a jeho majitelkou je paní doktorka Gabriela Jašurková-Mikutová ze Střezova na Žatecku. A tento kůň zvítězil v hlasování naprosto přesvědčivě.
Co si o tom myslíte vy, pane Dvořáku? Taky to byl váš favorit.
Samozřejmě vyhrál kůň, který má krásnou fotografii, má krásnou, bohatou, nakadeřenou hřívu a ocas. Je to krásný kůň, mimo vítězství přejem. Samozřejmě trošku je v tom kapané hořkosti, protože i náš zástup se soutěžil. Jsme rádi, že se dostal do finále. Bohužel diváci, nebo čtenáři rozhodli jinak, ale rádi také samozřejmě vítězi popřejeme.
Tady ten krásný kůň je černé barvy, jak jsme řekli, a teď se zeptám úplně laicky, jak má tu hřívu krásně nakudrnacenou, to má od přírody, nebo se tomu nějak pomáhá?
Stává se také, že koně mají také od přírody nakadeřenou hřívu, ale dost často se stává, že tomu chovatelé pomáhají. Když se dělají různé chovatelské přehlídky nebo akce, tak dá se říct, že dneska ta chemie, která se používá, kosmetika na ty koně, asi možná tak na stejné úrovni, jako používají naše dámy. Takže nastoupí koupání, šamponování, ta hřiva se většinou zaplete, potom se nastříká speciálním přípravkem, který to fixuje, hřiva se rozplete a ty vlnky tam se zůstanou. I dneska chodí koně z příčesky, prostě je to jako ve všem.
Je to móda
velká. Když
se
rozhoduje o módě, o kráse, tak těch prostředků je spousta.
Ano, tak ještě jednou, letošní vítěz nejkrásnější kůň republiky se jmenuje Baron van Odingastat a je to frýský vraník nádherný. My ho taky uvidíme na výstavě Koně v akci, paní Hromádková, je to tak? Kdy?
Ano. Oceňování nejkrásnějšího koně proběhne u nás na výstavě v sobotu. A sice bude to v padoku, kde ty koně, vlastně čtyři nejkrásnější koně, budou zde předvedeni a oceňování budou zhruba asi o 11:30, takže k tomu oceňování dojde o 11:30 v padoku, přímo pod hlavní tribunou.
V tom padoku dojde, řeknu, k takové symbioze té koňské krásy a ženské krásy. Při loňské premiéře tohoto oceňování u něho asistovali, v uvozovkách asistovali dvě poslankyně, tehdy zvolené za Miss Parlament. Letos tam budou finalistky soutěže Miss Expat. Říkám finalistky, protože ta vítězka bude známa až v listopadu. Jedná se o soutěž krásy cizinek žijící v České republice. koho nebude zajímat ta koňská krása, může se podívat na krásné ženy a obráceně.
Jitko, ty, to bude takový opravdu velmi oslý můstek. Myslíš si, že by nejkrásnější kuň v republice sežral rajče?
No proč ne? Když ho jíme my, tak snad by nepohrdl ani kůň, ani frýský vraník. Ale já bych ráda nalákala na rajčata v podání Františka Hlubockého za chvíli.
Jednu lásku máš, koně, všeho rád se vzdáš, pro ně a jsou ti vší. Ze tvých vlasů stáj voní, chtěl bys tu mít ráj koní a já jsem vím. Jsi nešťastný, dokud ti pod chovy nezazvoní. I když tě tu mám, srdcem si zůstal u koní. Když je nejde hnát k brodu, nanosíš jim rád vodu, učíš je pás. Pak se ženeš sám, s valem strachy omdývám, ale mám tě jen čas. Ta věta, že budu tvá jediná v uších mi zní. To řek si ty sám a srdcem si zůstal u koní. Šla jsem kvůli tobě z města s velkou ochotou, osud zapotrestá věčnou samotou. Celý den si u svých ohrad, kdy tě dohoním, musím to prohrát, srdcem si zůstal u koní. Až když umíráš hlady, zjistíš, že mě máš tady a chceš tu být. Jenže někdo k nám přiběh, že se rodívám, dříve musíš tam jít. Zastříneš až ráno a tak to jde většinu dní. I když tě tu mám, srdcem si stejně uponím. Koně mají rody z erby a pár otěží. Jedni letos běží derby, druzí neběží. Celý den si u svých ohrad, kde tě dohoním, musím to prohrát.
Hobby na zahradě.
Pokud pozorně posloucháte naše vysílání, tak víte, že tento týden v dopoledním vaření Jitka vsadila na rajčata.
A to proto, že jde o velmi zdravou zeleninu, která by v našem jídelníčku neměla chybět.
Dají se jíst syrová, nejlepší jsou samozřejmě ta z naší zahrádky, můžeme je tepelně upravit, anebo je můžeme usušit s bylinkami a naložit do olivového oleje.
Tak a když mluvíš o těch rajčatech přímo ze zahrady, máš 100% pravdu. Měla jsem možnost vyzkoušet, včera jsme měli z vlastní zahrádky salát a dnes už, protože už došli, tak kupovaná, nedá se to srovnat.
Nebe a dudy.
Ale teď už František Hlubocký a Martin Stratílek.
Čím jsou ta rajčata tak cená?
Tak kromě obsahu všech možných vitamínů, na který si snad člověk vzpomene, minerálních látek, mají jednu velice důležitou látku v sobě, která je přítomná právě hlavně v rajčatech a nikde jinde ji moc nenajdeme. Je to likopen. Je to látka, která odbourává, pomáhá odbourávat rakovinné bujení. Jo? Prostě je to taková protirakovinná látka, takže vrajsky bychom měli konzumovat. A podařilo se našim šlechtitelům, teď musím hrdě jako Čech něco říct, vyšlechtit odrůdu jménem Šejk. Je to keřičkový rajský, který má ze všech rajčat nejvyšší obsah likopenu a doporučuji ho jíst a doporučuji ho hlavně mužům, protože údajně teda jako speciálně rakovinu prostaty na tu dobře účinkuje. A likopen má úžasnou výhodu, naopak jeho účinky se zvyšují nebo víceméně lépe se uvolňuje při tepelném zpracování. Takže nejenom syrová, ale jak se říká u všech zelenin, jíst jenom syrovou a ničí se vitamíny, tak tady tepelným zpracováním sice odbouráme trochu vitamínu C, to je pravda, ale uvolníme daleko větší množství tohle likopenu, který je v našem těle velice důležitý. On teda nepůsobí jenom na tohle, on působí celkově jako na vyčištění těla od všech možných nečistot, abych to tak řekl.
My tady máme před sebou tu odrůdu Šejk, vy jste ji, nebo to rajčátko jste rozkrojil, abychom viděli, jak vypadá ta dužina uvnitř. Mně se zdá takové masitější než ta rajčata, která znám třeba z obchodu.
Já jsem sám byl tím velice mile překvapen, když jsem první rajsky rozkrojil, obsahuje daleko menší množství té šťávy, co je vevnitř se zrničky. Má daleko víc masa, tudíž právě do toho kuchyňské zpracování, kde nám přes příliš o tu vodu, o tu šťávu nejde, ať už jsou to teda kečupy teda po domácku. Ale na tohle domácí tepelné zpracování jakékoliv jsou vhodnější ještě, ale i chuť má výbornou sladkou. Velice dobře se pěstuje to nízká odrůda i v takových těch domácích skleničcích nebo folnicích, které nejsou moc vysoké, kde třeba tyčkový rajsky, který má 2 metry, je problém umístit, když to já právě jsem již část dal ven, část jsem dal dovnitř. No já nevím, tak možná o týden, o pár dní se urychlila sklizeň pod tím sklem, ale venku roste taky výborně.
Jak je vysoké?
Asi tak těch 40-50 cm. Myslím si, že mu ještě možná 10 doroste, no, takže se vyhrabeme na konci sezóny do těch 60 a to se vejde bohatě všude.
O čem aktuálním jsme tu ještě nemluvili?
No tak já bych řekl, že o houbách. Letošní houbařská sezóna se opravdu vyvedla. Aspoň já si to myslím.
No, není to ale tak dobré jako třeba loni. Více už nám za chvíli řekne zkušená Mikološka.
Mlha nad ránem, tichým oceánem, co v pramen se promění. Jsem jak dým, co zůru stoupá, když vánek s ním houpá, tam vysoko nad zemí, ztracená bloudí. Jsem ticho na stráních, jsem vítr na pláních, ztracená bloudím dál svým snem. Snad duši mi vrátíš a cestu mi zkrátíš. Co všechno spálí, jsem ozvěnou dáli, tu, co ty neslyšíš, jsem jak den, co s nocí se střídá, jsem černá i bílá, ve světě zatměný, ztracená. Jsem ticho na strání, jsem vítr na plání, ztracená bloudím dál svým snem. Snad duši mi vrátíš a cestu mi zkrátíš. Ztracená bloudím snad duši mi vrátíš a cestu mi zkrátíš.
Hobby, co zajímá vás?
Martine, pokud si poslouchal úterní pořad Máme hosty, tak určitě víš, co je to pavučinec.
No, když se bavíme o houbách, tak to bude houba, ale netroufnu si odhadnout, jestli jedlá nebo jedovatá.
Je to houba, která prý patří mezi orchideje, mezi houbami. Alespoň mi to řekla Mikološka Tereza Tejklová, protože hýří barvami.
Aha.
Neuvěřitelné množství různých druhů pavučinců existuje, ale jedlý není.
Ale ryzec ten jedlý je, viď?
Ano, a prý se to dá docela dobře rozpoznat. To všechno nám Tereza poví.
Nejprve se ovšem zeptáme na dietní zpracování hub, jestli to je vůbec možné.
Hodně se grillují teď houby, hlavně žampiony. Máte s tím zkušenost?
Já jsem o tom slyšela od kamaráda, který dokonce griloval i mladší plodničky hřibů hnědých a prý je to delikatesa, výborná věc. Dokonce vím, že když si snad babička ryzce připravovali klasický, jenom na plotně od kamen na sucho posolili a taky prej výborná věc.
Jsou houby zdravé?
No, houby obsahují hodně minerálů a různých těchto látek a mají málo kalorií, takže v podstatě, pokud teda vynecháme to dobré sádlo, tak houby zdravé jsou.
Já jsem honem rychle našla na internetu obrázek ryzce. Teď je jejich sezóna nebo už je po sezóně?
Tak tahle houba už rostly, ale myslím si, že ještě v září, pokud teda budou vhodné podmínky, by se daly najít. To je taky jedna z hub, kterých se lidi trochu bojí, no, ale ona je velice snadno poznatelná. Je to takzvaný okruh ryzce pravého, což je u nás rostoucích asi 5 druhů ryzců. Všechny mají na porypnutí na lupenech oranžové až mrkvově červené mléko.
Mm-hmm.
Jenom tady ta skupina těchto ryzců ho má, takže ty ostatní nejedlé mají třeba bílé.
Aha.
Takže jakmile bude mít oranžové mléko, tak je to skutečně jedlý ryzec. A ani vlastně jiná skupina hub to mléko neroní, takže taky si myslím docela dobře poznatelná houba. A tahle houba je třeba v nálevu opravdu vynikající.
Vy nám děláte chutě. Ta letošní sezóna se nedá s tou loňskou asi vůbec srovnávat. Vy jste říkala, že loni nebo předloni, že jste našla dokonce s přítelem několik velmi vzácných
hub. To bylo v loni. V loni vlastně se stalo to, že se některé houby objevily po mnoha letech. Vím, že se tady snad po 40-50 letech našla houba, která se jmenuje Ký uťatý.
Ký?
Ký uťatý, ano. Našel ho jeden kolega někde v Beskydech. A my jsme skutečně s přítelem našli dvě houby z rodu pavučinec. Byly to první nálezy pro Českou republiku. Ještě se tady nikdy předtím nenašli.
Tak to je úžasné. A ano. Těch pavučinců je mnoho druhů.
Ano, těch pavučinců je u nás několik set, možná přes 1000 druhů.
Vy jste říkala, že jsou to orchideje mezi houbami.
Tak to nazval někdo z mých přátelů, skutečně nevím, kde jsem to slyšela, orchideje mezi houbami, protože ty pavučince jsou krásné. Na pohled jsou to krásné houby, můžou mít v podstatě všechny barvy snad, co existují, jsou žluté, fialové, červené, prostě všechny barvy a jsou krásné, skutečně jsou krásné na pohled.
A jak bychom je k jaké houbě přirovnali, pokud posluchači vůbec nevědí, jak vypadá?
Jsou to lupenaté houby a oni mají několik sekcí. A jedna z těch sekcí je pahřib třeba, což jsou jedny z těch nejhezčích pavučinců. A to jsou veliké, robustní plodnice, třeba až 20 cm veliké. Třeba konkrétně máme tady pavučinec hnědofialový otevřený a ten v některých případech může být podobný jak některé čirůvky třeba. Čirůvka dvoubarvá, čirůvka fialová, on má tvar toho klobouku podobný.
A jsou jedlé, dají se využít v kuchyni?
Některé pavučince jsou uváděny jako jedlé houby, ale jak jde právě vývoj a výzkum tady v té mykologii dál, tak se zjišťuje, že ty pavučince obsahují nějaké látky rakovinotvorné a tak dále, takže já bych je k jídlu nedoporučila.
Mm-hmm. Na úplný závěr pro vás máme ještě jeden tip do kuchyně. Umíte vařit dobrý guláš?
Pokud si myslíte, že váš recept stojí za to, tak nám zavolejte do rubriky Co si uvaříme, která u nás startuje každý den před 9:30. Jitka si pěkně recept zapíše, pak vybereme ty nejlepší. No a potom vás poprosíme o váš vlastní guláš, nejenom o recept.
Ten pak ochutnáme nejenom my, ale především návštěvníci ČES Areny na gastronomické výstavě, která se koná na konci září a...
5 nejlepších z vás bude oceněno. Jak jsem se tak díval, tak mezi těmi cenami je třeba multifunkční mikrovlnná trouba.
Je to tak. Pořád se u nás něco děje a my jsme rádi, že jste našimi příznivci a příště už se třeba pochlubíme nějakým dobrým gulášem od vás.
Těší se na vás mlsní Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
On your knees, he's got money in the bank to think, and I guess you could think he's living at ease.
Like the others on the open shore, what's the matter when you're sitting there with so much more? What's the matter while you're wondering what the hell to be? Are you wishing you were ugly like me? Blame it on the girls who know what to do, blame it on the boys who do.